prima parte a versetului din Zaharia 4:10, care spune că cine disprețuiește ziua începuturilor slabe. Dar mai întâi, câteva lucruri despre Zaharia, despre cel ce scrie cartea aceasta. Știți că Zaharia este unul dintre profeții mici. Zaharia s-a născut în exil, dar s-a întors și el odată cu poporul. El este menționat în Zaharia capitolul 5, în Ezra capitolul 5, vă rog să mă iertați, în capitolul 6:14 și de asemenea în Enemia capitolul 12, versetul 4 și 16. Și vedem de acolo, din textele acestea, că Ido a fost bunicul lui Zaharia și care a fost preot. Deci înseamnă că Zaharia s-a născut să fie preot, s-a născut într-o linie în care el trebuia să fie preot. Dar el a fost și profet. Pentru că tatăl său, Berechia, nu este menționat în alte referințe biblice, credem, spun comentatorii, că s-ar putea ca tatăl său, Berechia, să fi murit atunci când Zaharia era doar un copil. Dacă privim la însemnătatea numelor din cele trei generații din familia lui Zaharia, preotul, sau preoții, da, găsim un mare adevăr fundamental exprimat, care vine ca și o mângâiere, nu doar pentru familia lor, ci și pentru Israel și pentru orice credincios de-a lungul anilor, în orice situație ar fi și în orice loc ar fi. Zaharia înseamnă Jehova își amintește. Dacă crezi că ești uitat, dacă crezi că ești părăsit, dacă crezi că ești singur, nu uita că Jehova nu te uită și își amintește întotdeauna de tine. Berechia înseamnă Jehova binecuvintează. Nu suntem uitați pentru că Dumnezeu ne binecuvintează. Și Ido înseamnă El te binecuvântează. La vremea sa, înseamnă Ido. Așa că Zaharia este unul dintre cei trei scriitori post-exilici din Vechiul Testament și probabil că este cea mai cunoscută carte. De fapt, știți foarte bine că are 14 capitole. De fapt, Hagai și Zaharia s-au completat, putem spune, unul pe altul. Dacă mesajele profetice aduse de Hagai erau numai mustrare pentru popor, pentru că opriseră de zidit templul, mesajele lui Zaharia erau mult mai mult a încurajare, dragii mei. Așa că, zice, pentru ca să-i motiveze pe israeliți să se întoarcă și să termine templul. Așa că mesajele lui Zaharia aveau scopul să-i încurajeze, să continue mai întâi schimbările spirituale din viața lor, care să ducă într-adevăr la o trezire spirituală și să aibă o motivație corectă să refacă casa Domnului, să refacă locul de închinare în care ei ca popor se puteau închina Domnului. Așa că am citit că unii comentatori au numit cartea lui Zaharia Apocalipsa Vechiului Testament. Și de aceea cartea a fost scrisă între anii 520-518 înainte de Hristos. Și cuvântul cheie al lui Zaharia, adică cuvântul care se repetă de cele mai multe ori, este în carte, este Domnul oștirilor. Și se repetă, îi amintit de 52 de ori. Acum, revenim la subiectul nostru, lucruri mari din lucruri mici. Noi suntem de prea multe ori impresionați de lucrurile mari, de mulțimile mari. Dacă ceva este mic și așa liniștit, aproape nebăgat în seamă, avem ideea că este ceva neimportant. Dar dacă este ceva mare, facem un zgomot, atunci trebuie să fie important. Însă știți, dacă privim la Dumnezeu, El nici nu măsoară viața așa și nu face cum o facem noi. Pe el lucrurile mari nu-l impresionează întotdeauna. De fapt, unele dintre lucrurile mici din Biblie ne învață pe noi lecții mari. Așa că profetul Zaharia a pus într-o zi această întrebare pe care noi am citit-o. Căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Cine? Noi! Ca oameni, ăștia suntem noi. Dar nu Dumnezeu. El, Zaharia, încearcă să încurajeze națiunea în timp ce își reconstruiau templu și treceau printr-o perioadă dificilă. N-aveau bani, bugetul era scăzut, moralul și mai scăzut și lucrarea a început de multă vreme și nu se mai termina. Oamenii erau descurajați pentru că întregul proiect părea atât de mic, pur și simplu, nu mai era templul care fusese altădată. Ce bine ar fi să fim atenți să nu disprețuim lucrurile mici. La urmă urmei, toți ne-am început viața în această lume ca niște copii mici, ca niște bebelași, ca orice alt copil normal. Și cum eram atunci? Tari și mari? Nu. Dependenți total, 100% de cine? De mama noastră și de părinții noștri. Adică dependanți de alții. Când Dumnezeu a vrut să-și elibereze poporul din Egipt, El n-a trimis o armată din cer. Știți cum a făcut planul de răscumpărare? A scăpat un copil din apele, din coșul acela pe care mama lui l-a făcut, din apele Egiptului. Din apele Nilului, scuzați-mă. Și mai târziu, copilul acela, care se numește Moise și care în traducere și se înseamnă Moise, scos din ape. El, pe el Domnul l-a folosit, pe copilul acela l-a folosit să scoată poporul său cu mână tare și cu braț puternic din robia Egiptului. Când națiunea se scufundase într-o înfrângere spirituală și politică, aduceți-vă aminte, Dumnezeu a dat un copil unei femei care nu putea să aibă copii și care plângea când venea la cort cu bărbatul ei și striga ca Domnul să-i asculte rugăciunea. Și până la urmă Domnul i-a dat ce? I-a dat un copil, i-a dat pe Samuel, pe care l-a crescut 7 ani. Se pare, aproximativ, până când l-a încercat. Pe vremea aceea, se pare că vârsta aceasta era vârsta în care se încercau copiii. Și într-o zi, acest copil, care a fost lăsat de mama lui, dat Domnului, pe mâna unui mare preot, puțin spiritual, unul care a fost lepădat el și copiii săi. Și Dumnezeu a lucrat prin el. Și prin el Dumnezeu a dat națiunii primul și al doilea rege. Și când Dumnezeu a vrut să elibereze omenirea de păcat, el n-a trimis o armată, ci l-a trimis tot un copil în iesle Betleemului, pe Iisus Hristos. Pentru că atunci când va ajunge, când a ajuns la adult, el s-a pus pe cruce pentru noi și și-a vărsat sângele pentru păcatele noastre. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu folosește lucruri mici pentru a împlini scopuri mărețe. El a folosit toiagul lui Moise pentru a învinge, dacă putem spune, a termina cu armatele Egiptului. Când, știți foarte bine, trecuseră. Și Domnul i-a zis, când ei erau încă, era pomal, deja ajunseseră și armatele erau în pe fundul mării, Dumnezeu i-a zis lui, ia toiagul și lovește apele. Și toată armata cu faraon a murit acolo. Da, a folosit praștia lui David pentru a-l învinge pe uriașul Goliat. Gedeon, cu cei 300 de soldați ai săi, au folosit ulcioare și torțe, lucruri obișnuite pentru a mărțăni imensa armată a madianiților, care era de 300 de mii de oameni. Rahab a folosit o bucată de frânghie roșie pe care a legat-o de fereastra ei ca să scape iscoadele. Și la fel, funia aceea i-a salvat în final pe ea și familia ei. Un băiat a venit la ucenici și a pus la dispoziția Domnului Iisus Hristos 5 pâini și 2 pești. Și Domnul s-a rugat, a binecuvântat pâinile acelea și ele s-au mulțit și le-a dat-o ucenicilor și ucenicii au hrănit mii de oameni în acea zi. Deci nu disprețui niciodată lucrurile mici, pentru că Dumnezeu le poate folosi pentru a realiza lucruri mărețe. Tu crezi că puținul tău este prea puțin? Și spui, ce rost are? Are. Are rost atitudine, are rost inima noastră către Domnul. Că Domnul poate lua acel puținul nostru ca să-l binecuvânteze și să-l înmulțească. Poți crede că ești nesemnificativ în marele plan al lui Dumnezeu, dar nu ești. Fiecare dintre noi este extrem de important pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui. Atât de mult, și noi uităm lucrul acesta, că Dumnezeu a dat pe sigurul Său Fiu ca să moară pentru mine și pentru tine. Și după ce ne-a mântuit, după ce noi ne-am pus încrederea în El și în jertfa Lui, Duhul Sfânt ne-a dat Duhul Sfânt care locuiește în noi. Poți părea mic în proprii ochi, iar acest lucru este bun. Pentru că Dumnezeu, știm foarte bine, se împotrivește celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Totuși, nu lăsa smerenia ta să devină păcat, făcându-te să crezi că nu poți face nimic pentru Domnul, sunt prea mic. Și asta e un păcat. Ce pot? Nu. Are rost să fac. Și asta este o atitudine de genul acesta. Dumnezeu, nu uita, te poate folosi pe mine și pe tine pentru a ajuta să își împlinească voia pe acest pământ. Noi, aici, oriunde am fi, unde Domnul ne-a așezat. Așa că Dumnezeu nu folosește doar lucruri mici, ci și fapte mici, care par nesemnificative și pentru noi și pentru alții. De câte ori ai făcut ceva bun și te-ai gândit? Ei bine, nimeni nu știe despre asta. Și, mare lucru, ce se va putea rezolva cu puținul acela? Să știi că atunci când gândim așa, de fapt ne înșelăm. Nu există nicio faptă de sacrificiu sau jertfă sau de bunătate sau milă care să treacă neobservată de Dumnezeu. El poate folosi aceste fapte mici de iubire creștină și poate realiza lucruri mărețe. Știți, nu știu, săptămâna asta făceam planuri și pentru tabără și, mă rog, așa mai departe. Și m-am gândit, de când am început tabăra asta, cât, știți, unii oameni care ne-au ajutat acolo au plecat la cer. S-au dus. Nu mai sunt. Știți foarte bine cum am început lucrurile acelea. Și mă gândesc câți au venit, au ajutat, au bătut un cui, au săpat ceva, au așa mai departe. Lucruri nici neînsemnate. Dar știți că încă Domnul lucrează cu Evanghelia sa în inimile copiilor care vin acolo. Și unii sunt mântuiți și unii sunt deciși, sunt provocați acolo să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Și credeți că lucrul acesta El le va trece cu vederea? Nu, nu le va trece cu vederea. Tot ce am făcut, lucruri mici, neînsemnate, El ține cont de ele și El le folosește pentru slava Lui. Mă gândesc, de exemplu, la ceea ce Maria din Betania a făcut pentru Iisus. Știm foarte bine că Domnul Iisus Hristos era înaintea morții sale și mereu în ultima perioadă Domnul Iisus vorbea tot mai mult despre moartea sa, despre suferințele sale. Și știți împotrivirea și necredința și îndoiala care venea în inimile ucenicilor. Și acolo, în casa din Betania, Iisus cu ucenicii săi luau cina în casa Mariei și al Marta, Maria și Lazar. Și Maria a intrat în cameră cu un vas, cu un parfum scump și l-a turnat pe picioarele Domnului Iisus, ca un act de închinare, plin de iubire. Nimeni din afara acelei case nu știa și chiar n-au înțeles ceea ce făcea ea. Ba, știți foarte bine că nu unii au criticat-o. Dar Domnul Iisus Hristos a apărat-o și a făcut o afirmație uluitoare. Iată, citez, Marcu 14:9. Adevărat vă spun că oriunde va fi provăzut Evanghelia aceasta în lumea, în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta. Spre pomenirea, un gest mic. El a făcut pentru, zice, nu năcăjiți, el le-a făcut pentru mine. Spune, arătându-și dragostea și considerația, toată considerația ei pentru Domnul Iisus Hristos. Așa că acest act de închinare a avut efecte la nivel mondial. De ce? Pentru că iată, noi astăzi citim. După 2000 de ani, mai bine de 2000 de ani, citim Evanghelia și ne aducem aminte și predicăm din textul acesta. Orice se face din dragoste pentru Hristos va avea putere și influență pentru toată veșnicia. De aceea, când ne deschidem gura și vorbim și mărturisim sau ajutăm pe cineva într-un fel sau altul, arătându-i un act de bunătate, spunându-i care nevoie lui, vedeți, Domnul poate să facă lucruri mari în viața acelei persoane. Aduceți-vă aminte de văduva care a venit la templu cu doar doi bănuți, care avea și atunci, în vremea aceea, o valoare mică. Totuși Iisus a dat un exemplu pe această văduvă și a spus că ea, văduva asta care a dat doi bănuți la templu, a dat mai mult decât toți bogații la un loc. De ce? Pentru că era un act de închinare. Pentru că ea a dat tot ce avea. Și asta dovedește dragostea ei pentru Domnul Iisus Hristos. Și iată, oamenii de întreaga lume și astăzi citesc despre această văduvă, a cărui nume nu, dar într-o zi îl vom ști, îl vom cunoaște. Cu alte cuvinte, niciun act sincer de închinare sau de slujire nu este trecut cu vederea de Dumnezeu. Oamenii pot disprețui lucrurile mici, dar atenție! Dumnezeu nu numai că nu ne încurajează, nu numai că nu le disprețuiește, le știe și El ne încurajează să facem astfel de lucruri pentru El. În lucrurile mărunte se vede cu adevărat credincioșia noastră, dacă este autentică sau dacă este una prefăcută. Mulți oameni nu ar avea nicio problemă să participe, de exemplu, la un mare eveniment în public. Dar câți oameni sunt dispuși să slujească pe Dumnezeu și să-L îi mărturisească dragostea lor în locul unde nimeni nu se uită și în locul unde nimeni nu se duce. Creștinul căreia nu îi se poate încredința lucrurile mici, ne spune Scriptura în altă parte, nu îi se poate încredința niciodată nici lucrurile mari. Iisus ne spune că dacă suntem credincioși în cele mici, vom fi credincioși în cele mari. Așa că începem cu lucrurile mici. Pentru că El în final să ne dea lucrurile mari. Pentru El, cele mai mici sunt cele mai mari, deoarece conduc până la urmă la cele mai mari. Toate astea înseamnă că ar fi mai bine să ne examinăm și prioritățile și valorile. Care sunt adevăratele noastre valori? Ca să nu fim găsiți disprețuind începuturile slabe. Ce poți să faci? Vine cineva și îți dă ceva pentru... Ce să faci? Atâta? Asta e? Nu. Iau cu respect. Și nu uita că mâna lui Dumnezeu El poate să mulțească și să facă acel lucru extraordinar. Revenim la textul din Zaharia pe care l-am citit. Se vede clar că unii din popor, ce s-a întâmplat, că Domnul i-a pus pe inimă să spună lucrul acesta lui Zaharia. Ce se întâmplă? Că cine disprețuiește ziua începuturilor slabe, zice el. Se vede clar că erau unii din popor care disprețiau lucrarea pe care Zorobabel o făcea, pentru că Zorobabel a condus primii preoți să vină să reconstruiască templul. Și mulți aveau o atitudine critică față de proiectul acesta de reconstrucție a templului. Și ei spuneau, niciodată nu va mai fi templul acesta așa cum l-am văzut noi cu toții. Știți foarte bine că unii plângeau, alții strigau, dar spuneau nouă, nu va mai fi. Ce-a fost? Pe vremea noastră, cum zicem noi așa, pe vremea noastră, așa mai departe, da? Expresia ziua începuturilor slabe sau începuturilor slabe se referă la începutul reconstrucției templului. Iar cumpăna de mâna lui Zorobabel înseamnă finalizarea lucrărilor de la templu. De la început până la sfârșit Dumnezeu a fost de față și implicat în programul acela de reconstrucție al templului, prin cuvântul său și prin Duhul său Sfânt și tot ce au putut face, au făcut prin puterea Duhului său Sfânt. De-a lungul istoriei, omenirea, oamenii au făcut lucrarea Domnului, o mână de oameni, să știți, nu, oamenii nu s-au găsuit niciodată să facă neapărat lucrarea lui Dumnezeu, dar au fost oamenii care au crezut, care au rămas credincioși, și au dus această lucrare prin lucruri mici și neînsemnate, prin lucruri pe care marea majoritate îl disprețuiau, perseverând în credință, știind că răsplata lor este la Domnul în ceruri. Și că ochii lui văd și vechează asupra lucrării sale, că lucrarea sa va fi, care a început, ea va fi finalizată. Slavă lui! Vedeți? Însă Dumnezeu nu sugerează că lucrurile să rămână mici. E adevărat, nu spune să rămână numai la lucrurile mici. Biserica, știm foarte bine, a început cu o mână de oameni, a început cu 120 de oameni credincioși care se rugau în camera de sus. Și știm foarte bine că în prima zi, după ce Duhul Sfânt a fost revărsat, au fost mântuiți 3.000 și că probabil că în câteva săptămâni după evenimentul acesta, textul în fapte ne spune că au ajuns la 5.000, nu? Dacă credincioșii și-ar disprețui micul grup, nu putem deveni o biserică mai mare. Nu. Ce rost are să venim? Și mie, ce rost are să vin și duminică seara? Ce rost are să mai învățăm? Ce rost are să mai punem timp deoparte pentru Domn? Păi suntem pe mână de oameni, suntem puțini, înțelegeți? Să știți că și noi avem atitudinea asta. Când avem atitudinea asta, cum Domnul să crească biserica? Într-o zi, un bărbat a întrebat pe un predicator și m-a uluit răspunsul predicatorului. Cât de mare crezi că ar trebui să fie o biserică? Îi spune unul și predicatorul se uită la om și îi spune, atât de mare pe cât le este credința. Pe cât merită ei să fie. Dumnezeu vrea ca biserica lui să crească. Cu siguranță vrea ca oamenii să fie mântuiți de păcat. Și Domnul Iisus în Ioan, în Ioan 15, când vorbește despre rod, acolo avem rod, apoi mai mult rod și avem și mai mult rod. Observați, nu, biserica nu trebuie neapărat să rămână mică, 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 nu. Ci dimpotrivă. Dar asta este după măsura credinței și slujirii noastre. În Ioan 15 cu 8 spune Domnul, dacă aduceți multă roadă prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Credincioșia în lucrurile mici va aduce la binecuvântare spre lucrurile mari. David s-a dovedit credincioș în a-și paște și a-și îngriji oile tatălui său. Așa că Domnul a hotărât, nici nu visa el, să încredințeze, să păstorească ce? Națiunea lui Israel. Pentru că David s-a încrezut în Dumnezeu și când păzea oile tatălui său și când își apăra mica turmă de leu și de urs, așa că Dumnezeu i-a dat curajul să-l omoare și pe uriașul Goliat în fața armatelor filistenilor și israeliților, ca toți. Cine credea că el va fi cel ce-l ucide? Niciunul dintre ei. Din cei care asistau acolo, nimeni. Timotei a fost credincios ca ucenic al lui Pavel și într-o zi a devenit urmașul lui Pavel. Dacă suntem credincioși în lucrurile mici, Dumnezeu ne va încredința lucrurile mari. Dacă acestea sunt după voia lui Dumnezeu. Dar avem și un avertisment aici. Nu tot ce este mare este neapărat de la Dumnezeu. Mai atenție. Noi de obicei, un lucru mare trebuie să fie de la Dumnezeu. Există posibilitatea ca omul să-și fabrice succesul în felul lui și prin puterile lui și prin relațiile lui. Și să descopere ca și Ilie atunci când a ajuns dezamăgit, să descopere că Dumnezeu nu era nici în cutremur și nici în vânt, ci în ce era? În susurul acela blând. Turnul Babel a fost un mare succes până când Dumnezeu a trimis judecata sa și totul s-a năruit. Poate că unii dintre noi construiesc turnuri Babel moderne, însă avertizarea este, vedeți că judecata este după colț. Din moment ce Dumnezeu folosește lucrurile mici, noi n-ar trebui să ne lăsăm niciodată influențați de evaluările oamenilor. Și întotdeauna ar trebui să-L întrebăm pe Dumnezeu. Ar trebui pe El să-L întrebăm. Îmi plac biografiile marilor oameni și sunt uimit să văd că cei mai mari oameni al lui Dumnezeu și a femeii al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu a lucrat au fost ridicularizați. Au fost respinși când s-a început lucrarea. Nimeni nu credea că pot face ceva. William Carey este socotit pe părintele misiunii moderne. Nu știu dacă știți, William Carey a înțeles cum ar putea să fie făcută misiunea în vremurile noastre moderne. A avut o viziune extraordinară. Dar când s-a dus în fața unui mai multor păstori, păstorii l-au respins și nu l-au ajutat. I-au întors spatele și au râs de el. Pentru că el propunea să înființeze o o agenție misionară. Au râs de Hudson Taylor când s-a dus singur în China să fie misionar, să provoiască Evanghelia la chinez, fără suportul de acasă. Spunând că Domnul îi va purta de grijă, pentru că bisericile nu credeau în ceea ce el vrea să facă pentru Domnul. Când Moody a fost invitat în Anglia să aibă câteva întâlniri de un alt predicator, atunci întâlnirile lui, la întâlnirile lui veneau foarte puțin oameni în Anglia. Numai că nimeni n-a visat că acele întâlniri cu puțini oameni se vor transforma într-o trezire spirituală extraordinară în Anglia. Și că de acolo, deși el venea din America, în Anglia, de acolo se va duce trezirea spirituală apoi către America. Și două continente au fost aprinse de acest om al lui Dumnezeu. Oamenii au un fel de a disprețui ce este mic și slab. Așa că, atenție, să nu ne împrumutăm ideile și atitudinea și poziția lor. Pentru că niciodată ideile oamenilor nu neapărat vin de la Dumnezeu. De aceea trebuie verificat lucrurile acestea. De aceea porunca este să ne luăm după Dumnezeu și să urmăm voia Lui, valorile Lui. Nu toate lucrările vor fi mari în ochii oamenilor și vor fi cunoscute în întreaga lume. E adevărat. Dar nu acesta este cel mai important lucru. Important este să ne faci, să facem bine lucrarea Domnului, după voia Lui, după cuvântul Său, astfel încât lucrarea să fie mare în ochii Lui Dumnezeu. Asta este. Și Dumnezeu să-și scoată gloria din... Asta este cu adevărat ce contează. În timp ce acei evrei slabi care se întorsese din robia babiloniană încercau să-și reconstruiască templul, lucrarea lor părea tare mică. Erau șalnici. Dar totuși, ei nu veniseră de capul lor, ci Dumnezeu îi trimisese. Ei, adevărat, au nesocotit asta. Au lungit cu 100 de ani refacerea acelui templu. Dar până la urmă, Dumnezeu, prin profeții pe care i-a folosit, i-a trezit spiritual. Și ei au terminat lucrarea aceea. Dar acel templu care nu avea strălucirea din tâi de pe vremea lui Solomon, cu toate acestea, în acest templu mai modest, fără atâta aur cât era polăit și cine a venit și cine a intrat în templul acela? Fiul lui Dumnezeu. Observați modestia Dumnezeului nostru. El niciodată nu a luat lucruri fastoase, strălucitoare, după covoare roșii ca astăzi. Da? Și el. Iată ei aceia. Peste aproximativ 500 de ani în acel templu a intrat Fiul lui Dumnezeu. Și acolo el a învățat, în curțile templului, a învățat oamenii, a predicat și a învățat mulțimile, a vindecat bolnavii, a iertat păcătoșii și a mustrat elita religioasă a vremii. De aceea, ceea ce învățăm este să nu disprețuim niciodată lucrurile mici. În lucrurile mici, Dumnezeu poate lucra și binecuvânta. Pentru că atunci ne vedem limitările și vedem că nu putem face nimic. Dar dacă ne-am făcut partea noastră, El va binecuvânta lucrul acela. Și lucrurile mici, nu uitați, pregătesc lucrurile mai mari. În concluzie, nici o lucrare nu este mică dacă este, dacă lucrarea vine la Dumnezeu și lucrarea e făcută pentru gloria Lui Dumnezeu. Nici un dar nu este mic dacă este oferit cu credință și din dragoste pentru Domnul. Niciun act de slujire nu este mic dacă este făcut spre gloria sa. Atenție! Să nu ne comparăm unii cu alții. Să nu ne dăm ca și copiii la întrecere. În sensul acesta. Lăsați-L pe Dumnezeu să măsoare și să cântărească toate lucrurile din viața noastră. Și vă rog să nu uitați, El măsoară pentru veșnicie. Și asta este ceea ce contează cu adevărat, până la urmă. Ce lucru mic n-ai făcut și ți s-a părut că e prea mic? Nu uita, începe cu lucrurile mici. Și vei vedea că Dumnezeu este onorat și Dumnezeu pregătește lucrurile mai mari. Și Domnul să ne ajute la mie și fiecăruia să avem astfel de atitudine față de lucrurile mici. Suntem mici, suntem la fel de slabi și noi și mă gândesc că am în minte proiectul bisericii și lucrurile acestea pe care le avem de făcut. Noi nu putem, dar El poate. De aceea, Domnul, să ne ajute să învățăm lecțiile importante din lucrurile mici, ca să putem face totul spre slava numelui Său. Amen.